Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, koju ove noći realizuju ton majstori Miroslav Antonijević i Ivan Lukić, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. Slušali, kojim se u okviru noćnog programa umetničke muzike bavimo jednom mesečno, a inače svakodnevno. Pored pregleda koncertne ponude na muzičkoj sceni u Srbiji podrazumeva i brojna druga pitanja. Koga smo slušali, gde smo slušali, u okviru koje manifestacije ili kojim povodom, ali i šta smo zapravo čuli, šta smo dobili kao publika, koliko je kvalitetno to što smo čuli, pa čak i koliko je kvalitetno to što nam se nudi. Moj gost ove noći u studiju Radio Beograda 1 jeste dirigent, čembalista i vokalni solista Predrag Gosta. Peđe, dobroveče i dobrodošli iza violinskog ključa.
Dobrodošli.
Povoda za vaše gostovanje u medijima uvek ima. Imate fascinantnu profesionalnu biografiju i uvek ste aktivni i kod vas se stalno nešto dešava. S obzirom na to da živite i radite u Americi oko 17 godina, ja bih ovu emisiju započela jednim opštim, možda ne toliko prijatnim pitanjem, ali kako vi sagledavate muzičku scenu u Srbiji kada je reč o umetničkoj muzici?
Muzička scena u Srbiji kada je reč o umetničkoj muzici je veoma raznovrsna. To je verovatno i najbolji odgovor na pitanje, s obzirom da možemo da čujemo sve i svašta. Tu naravno možemo da čujemo mlade talente koji svojim velikim uspesima po svetu se pojavljuju na našoj sceni i ovde ništa ne mogu da naprave, ili naravno naši talenti koji nigde ne mogu da odu u svet. Sve to zajedno kombinovano pravi jednu veliku i veoma ukusnu, nekada previše slatku ili preslanu papazjaniju, ali mislim da je to činjenica i uopšte našeg stanja u kulturi, koje se menja zahvaljujući nekim određenim ličnostima koje su odlučili da te stvari i promene. Naravno, svi mi to posmatramo veoma budno i nadamo se da će se nešto od svega toga i ostvariti.
Ono što je trenutno najaktuelnije kada ste vi u pitanju jeste podatak da u toku realizacije projekta, odnosno otvaranja operske kompanije pod nazivom Nova Beogradska opera. Kako ste to osmislili? Ko sve učestvuje u realizaciji i koji su projekti u planu kada je reč o Novoj operskoj kući u Beogradu?
Biti kontroverzan je zaista talenat. Bogu hvala, ja sam to nasledio, tako da pokušavam da iskoristim sve mogućnosti koje mi je Bog dao. Jedno od njih je upravo zaintrigirati javnost i zaintrigirati kolege sa nečim o čemu se priča 10-15 godina, ali se ništa ne događa, jer je teško otići do zavoda za registraciju i upitati šta mi je potrebno da se registruje jedna nova opera. Naravno, jako je bitno pričati prvenstveno o izgradnji jedne zgrade, s obzirom da bez nje opere ne može da bude. S druge strane imamo u Londonu preko 50 operskih kuća, od kojih većina uglavnom i nema svoju zgradu. Kolaboracija, udruživanje sa nekim drugim asocijacijama i umetničkim kućama, što je negde sasvim prirodno kod nas, naravno povlači i pitanje da li tu ima mesta za mene, odnosno da li mi ovaj rod ili pomoć Bog, jer onda će se stvari srediti, inače su jako komplikovane. Naravno, bez obzira što je to s jedne strane istina, s druge strane to je farsa, koju ja pokušavam upravo ovim nekim novim idejama sa svojim kolegama koji su istomišljenici, a Bogu hvala ima ih sve više i više, da preokrenem i da ponudimo našoj zemlji nešto što je stvarnost, što nije samo priča ili bauk, nije ti ova Amerika, zato ne možeš.
Kako komentarišete pitanje, pa zar nam treba uopšte još jedna operska kuća u Beogradu?
Nama je potrebna još jedna i ne samo jedna operska kuća, zbog toga zato što činjenica je da nemamo 50 opera, a nemamo ih ni 10, nego imamo u Beogradu samo dve i obe se bave određenom vrstom repertoara koja zadovolja samo određenu vrstu publike. Opera, Narodno pozorište, Madlejanum, dakle i kod jednih i drugih sasvim uspešno posluju u vidu svojih okruga, u svojih zamisli. Međutim, mislim da je stvarnost ta da mlade generacije očekuju neke nove stvari, mnogo su nestrpljivi, znate da u prošlosti smo to upoređivali sa nekim Big Macom, a sada to upoređujemo sa koliko brzinom bajtova možete da određeni podatak ili email pošaljete. Upravo zbog toga mislim da postoji situacija, zrela situacija u našem gradu, da se stvori i jedna nova institucija, u ovom slučaju to je jedna nova opera, koja će ponuditi repertoarski izbor kakav postoji u svetu, koji je otvoren, koji je baziran ne samo na željama ljudi koji vode tu kuću ili umetnika koji žele da nešto pevaju, nego i na željama publike, a s druge strane na praćenju svetskih standarda koji trenutno postoje, znači u Evropi ili bilo gde. Milanska skala danas kompletno drugačije izgleda repertoarski nego što je to bilo pre 20 godina. Upravo zbog toga mislim da i beogradska operska scena treba da izgleda drugačije nego pre 20 godina.
Kako?
Ono što se desilo u proteklih nekoliko meseci, konkretno u izboru za novog upravnika, je jedna stvar koju želim da spomenem, jer sam ja razloge za svoju kandidaturu, a pretpostavljam da mnogi znaju da sam se kandidovao za upravnika Narodnog pozorišta, upravo predstavio svom planu rada i razvoja. Naravno, važno je spomenuti jednu važnu činjenicu, a to je da jeste da sam dobio samo 4 na kraju i 6 glasova od ukupno 760 ili ne znam koliko zaposlenih, koji su na osnovu Google statistika otvorili planove naših sa interneta jedno 20 ili 30 puta, dakle ne 276 puta koliko su ljudi možda glasili, ne znam koliko ih izašlo na izbore, što znači da to izjašnjavanje je više bilo po pitanju popularnosti ili ti šta umetnici ili bilo ko drugi ko se izjašnjavao želi da vidi. Ja sam pratio repertoarsku situaciju i uz svo nastojanje mojih dragih kolega koji trenutno su angažovani u vođenju određenih odseka u Narodnom pozorištu, recimo konkretno nisam primetio mogućnost da se izbore sa određenim klanovima u kući. I to je naravno nešto što je, da kažem, stopira neku ideju poboljšanja, i ta ideja poboljšanja koju sam zamislio je nešto što me potankalo i da se prijavim i da onda predstavim plan kako jedna nova operska, baletska, dramska kompanija na svetskom nivou treba da izgleda. Da ne ulazimo sada konkretno u koja su to moje iskustva, da dolazim do određenih rešenja, ali da odgovorim na vaše pitanje kakav je to repertoar i kako doći do takvog jednog svetskog nivoa. To je naravno kompleksno pitanje, ali ako da odmah krenemo od repertoara, mi možemo da se okrenemo i da vidimo šta je danas popularno i šta se danas događa. Ja uopšte ne sporim želju i ljubav naše publike da sluša Verdija non stop. Međutim, takođe je činjenica da je prošle godine izvedena prva barokna opera u Narodnom pozorištu na velikoj sceni sa rekordnim brojem ulaznica gde se tražila karta više i gde su ljudi želeli da to čuju ponovo. Tako da to pokazuje po meni da publika voli barok. Znači, barokna opera koja se izvodi danas i na velikim svetskim scenama, koje do pre neki čak i 5-6 godina nisu ni zamišljali da će se tako nešto desiti, je potreba koja mora da se obistini. S druge strane, dečja opera. Dečja opera zbog toga zato što mi imamo jedan naraštaj koji se rađa, koji moramo da edukujemo, da bi oni bili ti koji će da nam u budućnosti stvore i treću, i četvrtu, i petu, i šestu operu, i u tom slučaju nećemo više morati da se brinemo i borimo da li Ceca ima koncert za Novu godinu ispred Skupštine ili je to možda neki operski pevač. Zašto da ne? Jedni i drugi da se udruže, i to možemo, ja sam uvek za udruživanje i za zajednički rad, ali dobro, da ne pričamo sad viceve ovde u pola noći ljudima da ne mogu da spavaju.
Jedan od projekata Nove Beogradske opere je i savremena opera.
Sigurno savremena opera, i to savremena opera koja je interesantna, savremena opera koju ljudi žele da postave na scenu zbog razloga kao što je, to je trenutno nešto što je u trendu, to je neka muzika koja je dobro komponovana i što se tiče ove nove opere, to neće biti muzika koju je komponovao moj komšija ili ti prijatelj moje snaje.
Ona zapravo obuhvata, odnosno obuhvatala bi dela od ranog 17. veka do 21. ali da preskočimo romantizam, je li tako?
Romantizam u samom početku bih preskočio jednostavno zbog činjenice zato što oni koji ga rade u gradu ga već rade dovoljno. Dovoljno dobro ili nedovoljno dobro, to je retorsko pitanje, zato ćemo ga ostaviti bez odgovora, ali šupljina koja postoji u repertuaru, ta praznina koja stoji u našim srcima i u našoj duši mora da se ispuni. Taj zadatak stoji na nama umetnicima koji shvatamo šta je ljudima potrebno i koji imamo dužnost da ljudima pružimo ono što žele.
Kažite mi, ko još učestvuje u, pored vas u realizaciji?
Ova ideja se inače izrodila prvenstveno kroz moju saradnju sa jednom našom fenomenalnom altistkinjom Marijanom Mijanović, koja je u tokom proteklih godina je postigla velike uspehe u svetu. Inače, ona jeste direktno specijalizovana upravo za baroknu operu, ali bez obzira da li govorimo o baroku ili o romantici ili o modernom dobu, mislim da svi mogu da zaključe da od svih ljudi koji su proistekli iz naše zemlje, a da su se bavili operskim pevanjem, odnosno da se bave, da je jedna od, ako ne i najveći uspeh postigla. I zahvaljujući masterskim radionicama koje ona predstavila u Beogradu protekle 2-3 godine i eto, našem poznanstvu te na kraju i rezultatu da zajedno postavimo takvu jednu novu radionicu pod imenom Barokna akademija prošlog marta 2013. godine, dakle samo pre 10 meseci, mi smo videli i prosto sa iznenađenjem ustanovili da kod nas postoji ogromni, ogromni broj ljudi, mladih pevača prvenstveno, koji žele da se bave upravo muzikom baroka. Naravno, veći deo njih, to nije tajna, posle jedne ili dve master klase možda se više ne pojave, jer osete da im je pravac karijere ih vodi na neku drugu stranu, ali činjenica je da postoji veliki broj mladih ljudi koji imaju glasove za sve. I s obzirom da na osnovu određenih zakona koji su stavljeni zbog određenih razloga dopuštaju ili ne dopuštaju da ti mladi ljudi na kraju mogu da se čuju na našim scenama, osim dok možda ne ostare toliko dugo, toliko puno da ne mogu više da pevaju. Mislim da je potrebno da se stvore uslovi i za njih, da oni mogu da izađu na tu scenu. To znači da ova nova opera o kojoj mi razmišljamo će da bude opera koja će na jedan kompetentan, nadamo se, način, bez bilo kakvih lažnih prijateljstava ili taljenja ili dogovaranja, da primi sve one koji mogu svojim umećem da potpomognu razvoj kulture našeg grada.
Za kraj ovog prvog segmenta samo mi recite još da li planirate ponovo da se kandidujete za upravnika Narodnog pozorišta, pošto ovaj konkurs će biti ponovljen, očigledno.
I te kako.
Transparent, 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 transparent.
Slušali ste božićnu kantatu Novorođeno detešce Dietricha Buxtehudea, a izveli su je članovi ansambla New Trinity Barok pod upravom Predraga Goste, našeg gosta.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost u studiju jeste dirigent, čembalista, vokalni solista Predrag Osta. Peđa, recite nam nešto više o vašem dirigentskom iskustvu sada, s obzirom na to da ste se usavršavali u Evropi i Sjedinjenim državama.
Ja sam započeo inače svoju muzičku edukaciju u Beogradu kao violinista i nakon toga sam nastavio kao solo pevač na teoretskom odseku čak među ostalim stvarima na našoj muzičkoj akademiji, ali sam otišao 1996. godine u Englesku na usavršavanje, odnosno na studije solo pevanja koje sam tamo i završio, a nakon toga u Sjedinjene Američke Države gde sam završio masters iz solo pevanja, horskog i orkestarskog dirigovanja. Moj put koji je bio vezan za scenu me je nekako usmerio prema dirigentskoj profesiji, s obzirom da sam uvek bio angažovan i želao da vodim ansamble, tako da sam u Beogradu već tamo negde oko 1991. godine, kad se osnovao i festival za ranu muziku, počeo sa vođenjem ansambla. Ansambl se zvao Ansambl studija za ranu muziku, jer je tad osnovano i to udruženje. I kroz te godine, a nakon toga i po mom odlasku u Englesku, dakle od Engleske, uvek sam bio vezan za rad sa kolegama na kamernoj muzici, na muzici koralnoj i instrumentalnoj. I sve to zajedno me potaklo da kad sam došao u Sjedinjene Američke Države, da sam dobio asistenturu upravo iz dirigovanja. Bio sam, to mi je ono bilo, znate kako se kaže, graduate assistantship, dakle posao tokom studija da takođe spremam hor, pomažem na probama i sve, i polako nakon toga i orkestar. te sam polako ulazio u sve moguće nuanse te dirigentske profesije, koja je zaista divna i koja omogućava kreativnim ljudima da se najbolje izraze kroz muziku, dakle kroz rad sa drugim ljudima u nekim svojim zamislima ili muzičkim osjećanjima. I ja sam nakon Amerike također išao na usavršavanje i u Meksiko i u Poljsku, i u Rusiji sam bio jedno desetak puta, te sam radio zahvaljujući nekim stipendijama koje sam dobio sa zaista fenomenalnim ljudima, profesorima koji su po svetskim scenama.
A koje biste dirigentske poduhvate, da ih tako nazovem, izdvojili kao najupečatljivije u celokupnoj dosadašnjoj karijeri?
Pa s obzirom da imam samo 42 godine, ta karijera je dosta kratka, ali moram da spomenem da mi je izuzetno drago što sam imao mogućnosti da se godine 2012. u novembru mesecu pojavim pred pultom jednog od najvažnijih orkestara svetskih, a to je Londonski simfonijski orkestar, sa kojim sam čak ostvario i kompakt disk, i mi smo na tom kompakt disku snimili muziku ruskih kompozitora kao i muziku grčko-američkih kompozitora. Ono što je bilo zanimljivo je da pored Londonskog simfonijskog orkestra također sam gostovao i u Rusiji, gde sam nastupio recimo u Moskvi sa Moskovskim simfonijskim orkestrom i sa Ruskim nacionalnim orkestrom koji vodi Mihail Pletnjev, zaista legenda uopšte klasične muzike, u Saint Petersburgu nekoliko puta, gde mi je bilo izuzetno drago da upravo radim sa orkestrima kao što je Kapela, koja je osnovana, dakle, jedan carski orkestar još u, dakle, vreme te carske Rusije, koji danas se zove samo Kapela. Mi je poznajemo njihov hor, poznajemo pod imenom Glinka, koji vodi Černušenko. I bio sam i u Nemačkoj, bio sam u Meksiku, u Sjedinjenim Američkim Državama sam bio na poziciji zamenika dirigenta Nacionalne filharmonije u Washingtonu. Tako da, evo, to su neke ukratko crte nekih značajnijih stvari u proteklih godina, prvenstveno u protekle recimo 3.
Predlažem da sada čujemo muziku. Šta ste nam doneli?
Ovo će da bude na neki način i ekskluzivni snimak za Radio Beograd, s obzirom da se radi o snimku sa Londonskim simfonijskim orkestrom sa nadolazećeg kompakt diska, i radi se o zaista predivnim simfonijskim igrama Sergeja Rahmanjinova, i ovo je drugi stav.
Bio je ovo drugi stav simfonijskih igara Sergeja Rahmanjinova, a izvođači su bili članovi Londonskog simfonijskog orkestra i naš večerašnji gost, Predrag Gosta. Peđa, kako je uopšte došlo do saradnje sa Londonskim simfonijskim orkestrom? Ko vam je svirao od muzičara i kako ste uopšte odabrali repertoar za ovaj kompakt disk?
To je bio splet okolnosti, kao i uvek u životu neke stvari se dese nenadano, a neke stvari se dese planirano. Ja sam se trudio da osmislim svoju dirigentsku karijeru i da u tom pravcu radim na njoj, da bi upravo bio primećen. Tako da s te strane, eto to divna činjenica da Londonski simfonijski orkestar, koji inače je najstariji londonski orkestar, je uvek zainteresovan da radi sa novim ljudima, sa novim snagama. Upravo nešto što, eto, možemo da nadovežemo na ovu prethodnu priču o tome koji su sve razlozi, odnosno kako mi razmišljamo i planiramo da radimo u toj novoj beogradskoj operi koja je trenutno u snivanju. Oni su želeli i prihvatili da imaju jednog novog dirigenta koji je za njih potpuno nepoznat, zahvaljujući jeli dobrim preporukama. A preporuku koju sam ja imao je direktno bilo od bivšeg direktora umetnika i programinga Michael Fina, inače veliko poznatog producenta koji je snimao i sa najpoznatijim dirigentima Bernsteinom, Karajanom i tako dalje u svojoj dugoj i bogatoj karijeri i koji je primio nekoliko gremija. Tako da taj susret moj s njime je bio izuzetno zanimljiv, jer ono što se desilo je bilo da, zanimljiva priča, da sam kupovao neki kompakt disk preko Amazona pre tamo negde 2003. godine, gde osoba koja mi je prodala taj kompakt disk je u principu bio direktor Artist and Programming Deutsche Grammophona Michael Fine. Ja naravno kad sam dobio email, poslaću vam CD, hvala što ste ga kupili, ja sam odmah primetio ime i rekao sam, znajući naravno ko je gospodine Fine, ja meni jako drago, ja sam hteo da dođem nekako do vas, da li biste hteli da možda čujete neke moje snimke, evo ovo je moja karijera, moj plan, tada sam radio intenzivno sa New Trinity Barokom na stvaranju tog nekog novog zvuka, poslao sam mu sve svoje tada, do tada urađene kompakt diskove, odnosno snimke u digitalnom formatu, i on je izuzetno brzo i se meni javio bukvalno u roku od jednog dana, gdje je rekao da je već sve te snimke poslao Klausu Heinmanu u Naxos u Hong Kong, koji ih je preslušao i koji mu je već rekao, mi želimo da ovaj ansambl sa nama radi, evo vam slika, lista prioritetnih dela koje želimo da snimimo. I kroz taj način, dakle kroz taj razgovor, mi smo onda počeli da razmišljamo o budućnosti, o nekim našim planovima. Ja sam upravo na savet različitih ljudi odlučio da ne snimam sa Naxosom, jer oni imaju veoma zanimljiv način rada, gde praktički objavit će vam kompakt disk ako potpišete smrtnu presudu po meni, a to je ono, odričem se svih autorskih prava do smrti i u slučaju da odlučite da ne želite da objavite ništa od mene, ja sam se ovde odrekao da ne mogu nikad dobijem svoju muziku nazad. Tako da nije naravno da sam sumnio da nešto može da se desi, ali razmišljam i u smislu da čitava ova industrija koja postoji, dakle snimanje kompakt diskova, mora na neki način da bude profitabilna za nas muzičare, jer jednog dana kada ja budem otišao u penziju, zašto da mi ne kaplje parica po parica, kao što se to već sad događa, zahvaljujući prodajom tih snimaka, bilo na internetu, bilo u javnosti. Ono što se desilo zanimljivo, sad da spomenem opet to, znači to je bilo 2003. godine, međutim pre dve godine ja sam potpisao ugovor sa Naxos of America za distribuciju, jer sam osnovao svoju label 2004. godine i nakon toga ti kompakt diskovi koji su počeli da se objavljuju, dakle pod tom label koji se zove Edition Lila ili na engleskom Edition Lila, kako želite, mi sa njima imamo, dakle, ugovor o svetskoj distribuciji i digitalnoj i ona što se zove brick and mortar, znači u prodavnicama. Znači isto ono što se, eto, što su oni ponudili da oni rade u prošlosti, s tim da neću vidjeti ni pare. Ovaj put se to okrenulo i postao je to i malo i profitabilno. Nije da mi je to cilj svega toga, međutim mi moramo da razmišljamo i o mogućnosti kako da fondiramo neke naše želje i planove, a moja želja je da ovde stvorim novu beogradsku operu, da Beogradska barokna akademija zaživi, da festival rane muzike se razvija, da se edukacija ovde da bude prisutna u redovnom smislu sa poznatim gostima iz inostranstva. Za sve to su vam potrebni pare.
Jasno. Kažete mi, niste mi odgovorili samo na pitanje ko vam je sve svirao i kako uopšte izgledalo snimanje.
Da, jeste. Pa snimanje je bilo fenomenalno. Desilo se naravno u Abbey Road Studio u Londonu. Kažem naravno, zato što kad smo planirali, to je bilo jedan od studija koji mi je predložen, to je bio jedan drugi. Međutim, ja sam eto, sebično rekao, ja bih, molim vas, ipak u Abbey Road, u tom velikom njihovom glavnom studiju, gde je na snimanju prisustvovala preko 100 muzičara. Preko 100 muzičara. Dakle, ovaj snimak koji ste vi čuli ima 8 kontrabasa, 10 violončela, 12 viola, 14 prvih violina i drugih i 16 prvih violina. Dakle, to je jedan ogroman gudački opus. Zatim tu imate fantastične duvače i drvene i limene koje ste čuli. Neka sjajna imena među njima, evo, spomenut ću samo nekoliko. Konkretno, recimo, klarinetista, sjajan klarinetista je sin Sir Neville Marinera, Andrew Mariner, koji je kao solista uopšte u svetu i priznat, i među, dakle, drugim muzičarima, sad možemo da pravimo čitavu listu, zaista su bili neki od najpoznatijih imena londonske scene.
Kritičari vas opisuju kao umetnika dinamičnog temperamenta i besprekornog izraza, potom kao jednog od najharizmatičnijih mlađih dirigenata u Americi, uključujući izuzetne kritike časopisa kao što su Gramofon i Opera u Engleskoj, potom časopisa Early Music America i tamo slično. Koliko vama prijaju pozitivne kritike? Da li biste možda ponekad voljeli da čujete ne toliko pozitivnu kritiku, naravno u cilju većeg napretka?
Ja volim da čujem kritiku generalno, zato što ta kritika može samo da mi pomogne u cilju savršavanja. Više mi pomaže negativna kritika nego pozitivna, jer za pozitivnu ona praktički meni podiže ego, što može samo da mi učini da se manje fokusiram na usavršavanje koje je potrebno umetniku da traje do njegove smrti. A ove negativne kritike ponekad se dese. One mogu da budu u smislu da neko iz ansambla smatra da sam trebao da im dam pauzu tokom probe, što se često zaboravim, što bi rekli, a nekada naravno i neke druge umetničke stvari, i mislim da umetnici trebaju da razgovaraju o tome, jer na taj način onda zajedno možemo da dođemo do boljeg rezultata.
Do kraja prvog sata emisije Iza violinskog ključa slušat ćemo muziku Modesta Musorgskog.
Ovo će da bude takođe sa snimka sa Londonskim simfonijskim orkestrom, dakle jedan deo iz njegovih slika za izložbe. Evo da čujemo, prepoznaće svi Old Castle.
U interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Predraga Goste slušali ste Stari zamak iz slika sa izložbe Modesta Busorskog, a u orkestraciji Morisa Ravela.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu tokom sinoćnje rasprave pozdravili su napredak Srbije u evropskim integracijama i odali priznanje beogradskim vlastima na naporima za normalizaciju odnosa sa Prištinom i odlučnom sprovođenju unutrašnjih reformi. Očekuje se da će predlog rezolucije o Srbiji i Kosovu biti usvojen na današnjoj sednici parlamenta, a glasanje je zakazano za podne. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici bivših pripadnika državne bezbednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, osumnjičenima za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Tužilaštvo za organizovani kriminal je protiv njih, kao i tadašnjeg šefa DBA Radomira Markovića, koji izdržava kaznu u požarevačkom zatvoru, pokrenulo istragu. Zatražilo je i da se za Miroslavom Kurakom, također osumnjičenim za ubistvo Ćuruvije, raspiše međunarodna poternica jer je nedostupan pravosudnim organima. Premijer Ivica Dačić kaže da u vladi Srbije postoji potpuno jedinstvo i saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu. Naglašava da je u najboljem interesu Srbije da se beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije nastavi. O tome u vladi nema dileme ni na jedinstva, ni na nivou stranaka, ni članova vlade, ocenio je premijer. Ministarka energetike Zorana Mihajlović potvrdila je da je to ministarstvo zatražilo od preduzeća EPS snabdevanje objašnjenje o uvećanim decembarskim računima za struju. Ona je navela kako odgovor o tome gdje je nastao problem očekuje u roku od 7 dana. Ministar financija Lazar Krstić rekao je da nije tačno da će kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od 3 milijarde evra Srbija dobiti tek u junu, već da se očekuje u nekoliko narednih meseci. Krstić je izjavio da će prvo zasedanje vladine komisije koja će se baviti potrebama zapošljavanja u državnim institucijama biti održano 25. januara. U više bombaških napada u Iraku poginulo je više od 70 i ranjeno 130 ljudi. Serija napada dogodila se u Bagdadu, u okolini grada Bakube i u Mosulu. Sport. U utakmici drugog kola prvenstva Evrope u Danskoj, rukometaši Srbije izgubili su od selekcije Rusije sa 25-27. Sljedeći protivnik našim rukometašima u petak bit će selekcija Francuske. Vreme, ujutru ponegde magla i slaba kiša, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2 stepena, najviša dnevna od 4 do 10. U Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je drugi sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moj gost do 2 sata jeste dirigent, čembalista i vokalni umetnik Predrag Gosta. Peđa, vi ste poznati kao zaljubljenik u baroknu muziku. Priznati ste kao jedan od vodećih eksperata za interpretaciju muzike predklasičnog perioda. Sarađivali ste sa mnogim renomiranim svetskim imenima. I u tom smislu navodimo podatak da ste objavili 10 kompakt diskova sa muzikom od Palestrine, Monteverdija, Hendla i Vivaldija do Mozarta. Koji biste izdvojili? I da li možete uopšte da izdvojite neki?
Sigurno da mogu, zato što svi imamo neke koji su nam najdraži. Doduše, nekad je teže raditi to ako govorimo o stvarima koje su, recimo, iz žanra opere i recimo iz žanra koncertne muzike. Jedan od najdražih je meni upravo kompakt disk muzike Antonija Vivaldija, koji je možda nekako i najpopularniji, a s druge strane jedan od prvih ostvarenja je bio kompakt disk barokna opera Henrya Persla Didona i Enej, koja je rađena uz solisticu, sjajnu englesku interpretatorku upravo muzike Henrya Persla, Evelyn Tubb.
Možemo da čujemo sada. Peđa, šta smo čuli upravo?
Ovo je bila Didonina tužbalica iz upravo opere Didona i Enej. sa predivnim sopranom Evelyn Tubb i New Trinity Barokom.
Po čemu je ovaj snimak za vas značajan?
Pa, ova opera je meni bliska, jer taj neki kontakt koji sam ostvario sa Evelyn Tubb je upravo bio pre mog putovanja u Englesku. 1995. godine sam bio na Dartingtonskoj međunarodnoj letnjoj školi, nakon toga i 96. i u tom periodu mi smo čak Evelyn Tubb, Michaela Fieldsa i njihov ansambl Spreca Tura doveli u Beograd na 6. festival rane muzike, kada se upravo opera Didona i Enej uz saradnju sa Narodnim pozorištem tada, kao što se desilo i 2013. godine, tada se izvodila u Atriumu Narodnog muzeja, a prošle godine, kao što sam rekao, na velikoj sceni.
Pomenuli ste festival rane muzike. Postoje jedan dugogodišnji prekid u njegovoj realizaciji.
Taj dugogodišnji prekid je bio između 96. i 2012. godine i desio se zbog upravo činjenice da ja, koji sam bio umetnički direktor, sam otišao u inostranstvo na privremeno usavršavanje, i to privremeno je postalo malo duže. I nakon toga ljudi koji su ovde ostali iza mene su eto sve vreme čekali kad će da se vrati, kad će da se vrati, i to se na kraju i desilo na neki način figurativno, u smislu obnavljanja festivala 2012. godine na 20. godišnjicu od osnivanja studija za ranu muziku. I pošto je to izuzetno uspešno prošlo, a inače svi umetnici su taj festival podarili našem gradu kao jedan poklon, mi smo odlučili da ga nastavimo, te smo prošle godine, zahvaljujući i Ministarstvu kulture, među jednim od podupirača, odnosno sponzora, uspeli da uradimo još jedan festival, a evo sada već planiramo i sledeći festival, naravno opet u junu mesecu, od 14. do 22. juna ove godine.
Da li znate sada možda kako će biti koncipiran festival?
Znamo, zato što ja pokušavam da radim stvari na način koji sam shvatio da odgovara svakome, a i meni odgovarao, i naučio sam proteklih 15 godina da se stvari koncipiraju godinu dana ranije, i da tu negde, evo, neki ekvivalent kod nas, to je dovoljno rano, a opet nije previše kasno da to bude urađeno što bolje, to je da smo radili na programu u proteklih nekoliko meseci, dakle nakon prošlog festivala, posle možda mesec dana ili dva pauze letnje, i sada evo već apliciramo i na ovaj konkurs našeg dragog Ministarstva kulture, koji do ponedeljka prima aplikacije da nam pomognu, a verujem i da hoće ponovo na narednom festivalu.
Prošle godine beogradska publika je imala priliku na tom festivalu i da se upozna sa vašim ansamblom New Trinity Barok. Kako je to izgledalo? Ja mislim da su održali, čini mi se, tri koncerta.
Jeste, to je bilo 2012. godine, dakle na tom obnavljanju 20. godina od osnivanja studija za ranu muziku, i mislio sam da bi baš bilo zanimljivo da kao baza tih koncerata bude upravo sa jednim ansamblom koji može da tu radi sve što je potrebno. Naravno, tokom planiranja te obnove nisam znao da će toliko naših kolega da prihvati poziv i da učestvuje, te sam upravo zbog toga računao da će New Trinity Barok da pokrije na neki način većinu koncerata, naravno svih različitih koncerata, i zbog tolikog interesovanja umetnika mi smo uspeli da napravimo i po dva koncerta dnevno, jedan u 8 sati, drugi je bio uveče u 9:30, otprilike tako, taj koncert uz sveće, candlelight, kako bi ga nazvali, i predstavili smo i veliki broj naših ansambala, počevši od najstarijeg ansambla, to je bio ansambl Renesans, koji inače te godine otvorio, pa nakon toga i drugih i solista i ansambala, i naravno New Trinity Barok. Prošle godine New Trinity Barok nije bio, jer koncentracija je bila na našim umetnicima i na realnim pokrivanjima troškova svega što smo mogli, što znači da sam smatrao da nema potrebe da potrošim pare na dovođenje inostranih umetnika, bez obzira što je to moj ansambl i koliko god su meni dragi, zato što je to nerealno kad ovde ima izuzetno dobrih muzičara, i namera mi je da u budućnosti upravo koristim naše mlade i starije snage koje imaju ogromno kapaciteta.
Predlažem da napravimo muzičku pauzu.
Thank you.
Nakon prvog stava Vivaldijevog koncerta za dva čela čuli smo i jednu interesantnu kompoziciju Francesca Portinija. O čemu se zapravo radi?
Ovo je jedan fenomenalni...
Portinara, izvinjavam.
Da, ovo je jedan fenomenalni madrigal koji je napisan na tekst Petrarke, a Francesco Portinaro je dosta nepoznati kompozitor, on je savremenik Palestrine i ja sam radio jedno istraživanje na Oxford College dok sam tamo predavao kao profesor o njegovoj muzici uz koleginicu sa istog tog departmenta Mariju Archetto, koja je inače doktorirala na delima Francesca Portinara. Zanimljivo je što zaista ljudi ne znaju o njemu, on je objavio 9 knjiga madrigala i jednu veliku kolekciju misa i njegova muzika je izuzetno, izuzetno prijemčiva. Evo što možete sad, čuli ste ovaj divan madrigal Oki Pjanđete, sedmoglasni, koji bez obzira što je napisan u 7 linija, je li ovde zamišljen kao verse madrigal.
Vaše interesovanja ne ograničavaju se samo na muziku predklasičarskog doba, da tako kažem. Vi pokazujete i zanimanje za filmsku muziku.
Apsolutno, još od dakle, mladosti moje, mislim, baš na one školske dane, meni je bilo jako, jako zanimljivo da eto, slušam tu filmsku muziku dok su moje kolege slušale Queen, doduše ja sam slušao Queen, ja sam na kraju ipak i kupovao kompakt diskove i musicala koji me interesuju, a i filmske muzike. Tako da, evo, jedan od mojih najdražih kompozitora je Hans Zimmer, koji je poznat naravno sa fantastičnim filmovima kao što je Gladiator ili ti Da Vinci Code i tako dalje.
Bila je ovo svita iz filma Gladiator. Peđe, gde je načinjen ovaj snimak?
Ovo je sa javnog koncerta tokom festivala Belih noći, koji je urađen pre dve godine u Sankt Peterburgu, i to sa orkestrom državne kapele Glinka u prostoriji, u velikom prostoriji samog, dakle, hermitaža, jeli, poznatog muzeja. I tu smo zaista imali fantastičnu saradnju sa jednom mojom koleginicom iz Amerike, Bojom Kragulj, koja je inače srpskog porekla, koja je takođe nastupila na festivalu, a ja sam tad izvodio, eto, jedan popularni program koji je podrazumevao ne samo, evo ovako, neku zabavniju, odnosno da kažemo filmsku muziku, nego imala i neke druge kompozicije, kao što recimo Elgar, pa zatim koncerti za klarinet, premijer Rapsodi Debussija i tako dalje.
Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kopiva. Nedeljom za selo.
Romano Kem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1, a moj gost je Predrag Gosta. Peđo, pored toga što ste umetnički savjetnik i koordinator za Ameriku Muzičke akademije Petar Veliki iz Sankt Peterburga, kao i predsjednik Međunarodnog udruženja za ranu muziku Early Music Network u Atlanti od 98. Vi ste i predsjednik Makris fondacije u Vašingtonu od 2010. Čime se zapravo bavi ova fondacija?
Fondacija Makris se bavi praktički nekoliko važnih stvari. Broj jedan je promocija i možemo da kažemo nekako promovisanje prvenstveno muzike i dela grčko-američkog kompozitora Andreasa Makrisa, koji dolazi iz ovih podneblja, koji je originalno iz Soluna. Inače je poluslaven, polugrk, pošto mu je majka Bugarka bila, a otac mu je bio egejski Makedonac, ili da kažemo egejski makedonski Grk. I druga stvar čime se bavi Makris fondacija je pomaganjem, podupiranjem mladih muzičkih talenata.
A koliko srpski umetnici osim vas učestvuju u promociji Makrisove muzike, i da li među mladim talentima koje ova fondacija podstiče ima naših mladih interpretatora?
Makris fondacija se trudi da zaista pomogne gde god može, i s obzirom da naravno sredstva su ograničena, mi se trudimo da pronađemo, identifikujemo one ljude koji će svojim delovanjem da zaista postanu u budućnosti doajeni muzike, odnosno onoga čemu se bave. Među njima imamo trenutno jedno 5 stipendista, jedna iz Rusije, jedna iz Nemačke, Imamo nekoliko iz Amerike, dakle tri njih, i planiramo da se proširimo kroz različite aktivnosti na druge prostore. Ovde kod nas Makris fondacija je pomogla u održavanju i festivala rane muzike i barokne akademije koju vodimo Marijana Mijanović i ja, i održavanjem nekih koncerata. Ono što verovatno mnogi znaju, to je da časopis Muzika klasika koji vodi Aleksandra Paladin, koji je pre, kažem, 3-4 godine je li nastao, odnosno zaživeo, da je on takođe dobio jednu pomoć od fondacije Makris, i mislim da, evo, nadam se u stvari da je ta pomoć i pomogla da se časopis razvije i da doživi svoj 10. broj pre nekoliko brojeva, ne znam da li smo sad u 12. ili 13. I mislim da takve inicijative koje mi pokušavamo da pokažemo drugima i da napravimo primer, moraju da budu nešto što je standardno u našoj zemlji, što se inače mnogo ne događa. Mi imamo puno prosjaka po ulicama, nemamo novca, kafići su do duše puni ko oko. Ja ne mogu da nađem mesto u butiku, još dođem, kažem, živim u Americi, mogu li te me pustiti, kupit ću puno stvari, ne vredi, puno, dođite drugi put. Tako da, to spominjem zato što je to jedna, eto, farsa našeg života ovde, gde nam je uvek neko kriv, ali, eto, nema posla, niko me nije zaposlio, ali ga i ne tražim, jer neću da radim.
Šta ćemo čuti sada?
Pa predlažem da možda čujemo upravo Makrisa. Ovo to će biti Paganinijeva kompozicija u Makrisovom izvođenju, i to je jedna predivna i veoma komplikovana kompozicija, Moto Perpetuo, a ono što je zanimljivo je da je Makris nju orkestrirao za veliki orkestar dok je bio composer in residence u Nacionalnom simfonijskom orkestru u Washingtonu preko 26 godina, i ova kompozicija je poznata po svetu zato što je naročito u vreme Rostropović, dok je vodio taj orkestar, sve turneje koje su se, jeli, onako išle po svetu, Nacionalnog simfonijskog orkestra, su se završavale sa tim bisem na kome se izvodila upravo ova kompozicija, Moto Perpetuo Paganinija.
Koje izvodi?
Ovo će biti u izvođenju ponovo Londonskog simfonijskog orkestra sa, jeli, tog albuma koji sam snimao s njima prošle godine.
Thank you.
Bio je ovo Makrisov Moto Perpetuo, a vi slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Naš gost je Predrag Gosta. Peđo, pored nove barokne opere i festivala rane muzike, jedan od projekata koji vas očekuje jeste već pominjena Barokna akademija u martu mesecu.
Jeste, Barokna akademija ovaj put će se održati po četvrti put i to će biti od 2. do 8. marta i zamišljeno je da tokom ove barokne akademije sa mladim umetnicima, kako vokalnim tako i instrumentalnim, izvodimo scensku muziku, scensku opersku, da kažem, muziku Georga Friedricha Händla i Claudia Monteverdija.
A kažite mi, u okviru festivala rane muzike, koliko ja znam, planirali ste i...
Da, pa znate, postoji jedna povezanost. Ja volim da povezujem svoje aktivnosti, tako da sve ima svoju svrhu. Ova barokna akademija koja uvodi i dovodi neke mlade snage koji će da nekako budu ovde predstavnici naše zemlje, predstavnici naše budućnosti, ne samo svoji, jel tako? Oni tu će se upravo baviti izučavanjem stila, istorijskog stila, istorijske interpretacije muzike Claudia Monteverdija i Georga Friedricha Händla, kao praktički, eto, na neki način kažem, dve različitosti istog pravca, s obzirom da govorimo o operi, i to italijanskoj operi ili operi na italijanskom jeziku, gde je osnivač tog stila, odnosno te muzičke drame koju mi danas zovemo opere, upravo bio Claudio Monteverdi, koji je sa svojim Orfejom 1607. godine zacrtao pravac koji evo i dan danas mi izučavamo i kome se radujemo. A Georg Friedrich Händel je bio jedan od najvećih predstavnika italijanske opere u vreme baroka. Nemački kompozitor koji je radio u Engleskoj, a predstavljao italijansku baroknu operu na najbolji način. Ono što želimo da pokažemo našim mladim umetnicima, a to je različitost tog stila i ujedno da ih pripremimo za festival rane muzike, gde planiramo da izvedemo upravo italijansku baroknu operu. Prošli put smo radili na engleskoj operi Henrya Pesla i Dona Jenej, ovaj put radi se i bolje da kažem najverovatnije, jel tako, pošto po mnoge stvari nekada zavisi i od toga kako će da prođe ta master klasa, ali se radi o operi Krunisanje Popeje Claudia Monteverdija.
Od kako se govorilo uopšte o, da kažemo, povratku barokne opere na naše scene, bilo je raznih komentara i stručnih ljudi i, da kažemo, lajka u neku ruku, da mi nemamo izvođače koji mogu da iznesu jednu baroknu operu. Da li je zaista to tako?
To je apsolutno netačno i oni koji to govore onda ne znaju ništa o baroku niti o baroknoj operi. To vam kažem zbog toga zato što sam upravo poznavalac, znači imam pravo i stojim iza toga što govorim, a činjenica je da se prvenstveno ljudi plaše i da postoji jedan način razmišljanja koji je dosta zastareo, s obzirom da je to način razmišljanja koji je bio tokom 90. godine kada je barokna muzika ušla u neku svoju ekspanziju u Evropi, kada smo mi ovde eto imali mogućnost da prvenstveno pratimo taj pokret u smislu onoga, odnosno prateći ono što se događa recimo u Engleskoj. Englezi ili kako mi zovemo ljudi koji su sa ostrva malo drugačije razmišljaju o baroknoj interpretaciji od ljudi koji su sa kontinenta. I u poslednjih 15 godina gde smo mi, odnosno tokom tog perioda gde smo mi bili nekako zatvoreni, bilo zbog nekih embarga, bilo zbog nekih ratova, bilo zbog nekih stvari koji su nas zaokupljale malo više nego istraživanje istorijske interpretacije, mi smo propustili taj jedan period, kao i u tursko doba kad smo propustili renesansu i barok, znači propustili smo tu renesansu barokne opere, koja inače pripadala i Marijana Mijanović i ja sa svojim različitim angažmanima, koja je potpuno prihvatila pevače, koristit ću figurativnu reč, moderne, dakle onog bel canto pristupa kakvog se i kod nas izučava, da budu deo te istorijske interpretacije. I jedina razlika je upravo da orkestar svira recimo na istorijskim instrumentima ili koristi barokna gudala, a sami pevači znaju da se Triler u baroku ili u rokokou kod Mozarta peva od gornje note, a ne recimo od donje. I te stvari kada obratite pažnju na njih, onda na kraju dolazite i do stilskog zvuka koji je najbitniji kada pričamo o bilo kakvoj stilskoj interpretaciji uključujući interpretaciju muzike baroka.
Interpretacije članova ansambla New Trinity Barok pod upravom Predraga Goste slušali ste Vivaldijevu Čakonu iz koncerta za gudače u C-duru. Peđa, za kraj ovog našeg druženja, kažite nam kakvi su vaši planovi vezani za inostranstvo. Znači, svi ovi projekti o kojima smo govorili su prevashodno vezani za Srbiju.
Da, ja sam trenutno i dalje baziran u Atlanti, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali sam zaista sve češće, odnosno mnogo više u Evropi, uključujući Srbiju, tako da polako planiram svoj povratak i upravo zbog toga se angažujem i želim da se angažujem na što veći način u našem kulturnom životu. Ne samo da osjećam potrebu, jer odavde sve poteklo i sve što sam uspeo, ako može tako da se kaže, sam uspeo zahvaljujući stvarima koje sam ovde u našoj zemlji počeo, nego generalno zato što smatram da to iskustvo koje sam postigao jedino može da bude upotrebljivo ako ga zaista i prenesem dalje. To je možda jedna od najvažnijih stvari svih nas u našem životu, da prenesemo naše iskustva dalje mladim generacijama i starijim i publici i ljudima koji znaju šta rade i ljudima koji misle da znaju, a u stvari što više mislite da znate, u principu znate manje. I da sve svoje talente ne zakopavamo u zemlju, nego da probamo da ih iskoristimo i na neki način jeli produhovimo buduće naraštaje. A konkretno određene aktivnosti koje su vezane za moj umetnički rad u narednim mesecima podrazumijevaju snimanje još jednog kompakt diska u skoroj budućnosti u narednim mesecima. To će biti sa Sofijskom filharmonijom u Bugarskoj. Planiram da snimim koncert za violu Andreasa Makrisa i koncert za klavir Pjotra Ilića Čajkovskog, onaj njegov poznati ta-ta-ta-ta, jeli. I pored toga u Americi nastavljam sa sezonom, ove godine je 15. jubilarna sezona, kristalna sezona New Trinity Baroka. U narednih par meseci, u februaru mesecu, imat ćemo koncert sa Marijanom Janović, baš koja se eto vraća u Ameriku, i to je neki njen veliki povratak, što mi je izuzetno drago da se događa upravo sa ansamblom New Trinity Barok u Atlanti. I nakon te Barokne akademije ovde u martu mesecu, ja ću u aprilu da izvodim velelepnu pasiju Svetog Jovana, koju je skomponovao naš poznat Johann Sebastian Bach, na istorijskim instrumentima, i to na način kako je Bach inače originalno izvodio tu njegovu pasiju, sa 8 pevača, evanđelistom, znači levet sve zajedno, i divnim orkestrom na istorijskim instrumentima. Eto, to su neki najbrži planovi. Ono što me zaista trenutno najviše interesuje i na čemu najviše radim sa svojim dragim kolegama, među kojima moram da istaknem i neke koji su zaista bili od izuzetne pomoći, koji pomažu svakodnevno, ne samo Marijana, koja ovo ističem još jedan put, nego tu je i Marija Jelić, koja je nam pomaže u marketingu fenomenalno dobro, i inače jedna mlada dama koja se bavi i školom poslovnih veština, koju je organizovala na Beogradskom univerzitetu sa velikim uspehom, samo 20 godina ima, a radi neverovatne stvari, tako da mi je drago što je to i ona u ovom timu. I naravno da zahvalim i svojim drugim našim i mladim i starijim kolegama, pevačima i svima koji se nesebično angažuju na popularizaciji muzičke umetnosti u svakom pogledu, koji sigurno svi zajedno zauzimaju važno mesto u ovom razvoju i u ovom, recimo, toj novoj operi koju radimo, u ovoj Baroknoj akademiji, festivalu rane muzike. Jer znate, koliko god vi imate para ili nešto, ono što nikad ne može da se plati, to je ta jedan entuzijazam i ta želja, bez koje ništa na kraju ne može ni da se desi. Tako da hvala svima, hvala slušalcima i hvala Radio Beogradu što ste me pozvali.
Hvala vama što ste bili naš gost. Recite nam samo šta slušamo za kraj.
Evo, za kraj to će biti jedan moj aranžman, kao jedan mali poklon našim slušocima. To je Pasakalja za orgulje Dietricha Buxtehudea, koja je aranžirana za gudače.
Poštovani slušalci, završen je tematski deo emisije Iza violinskog ključa, u kojoj je ove noći gost bio dirigent, čembalista i vokalni solista Predrag Osta. Ukoliko imate neki komentar ili sugestiju, možete da nas kontaktirate na više načina. Pošaljite nam e-mail na adresu iza.violinskog.kljuca@ gmail.com. Pišite nam na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom za noćni program iz avionskog ključa, ili nam, ukoliko ste korisnik društvene mreže Facebook, pošaljite zahtev za prijateljstvo. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer ćete u narednom satu slušati snimke sa novogodišnjeg koncerta iz Bečkog muzikverajna.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski parlament izrazio je na sednici u Strasburu zadovoljstvo zbog pokretanja pregovora Srbije sa Evropskom unijom o članstvu na prvoj međuvladinoj konferenciji 21. januara i ocenio da je to istorijski korak za proces evropske integracije Srbije. To je navedeno u predlogu rezolucije koja predstavlja političku, neobaveznu preporuku za Savet ministara Evropske unije i Evropsku komisiju, o kojoj su na plenarnom zasedanju raspravljali poslanici parlamenta Evropske unije, koji će danas o njoj glasati uz moguće dopune. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najverovatnije će 29. januara raspisati vanredne parlamentarne izbore, saznaje list Politika. To je posljednji dan kako bi se oni održali istovremeno kada i izbori u Beogradu, odnosno 16. marta, piše Politika pozivajući se na više izvora iz vladajuće koalicije. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović najavio je da će u petak raspisati izbore u Beogradu, Negotinu i Pećincima za 16. mart, bez obzira da li će biti izbora i na republičkom nivou. U intervjuu za Večernje novosti Stefanović je naveo i da kampanja može da počne tek 29. januara kako bi se stranke više posvetile radu, a manje promociji. Bivšim pripadnicima državne bezbednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, osumnjičenima za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, određen je pritvor do 30 dana. Pravosudnim organima nedostupan je još Miroslav Kurak, za koga tužilaštvo sumnja da je pucao u Ćuruviju. Tužilaštvo je zatražilo da za Kurakom bude raspisana međunarodna poternica. Premijer Ivica Dačić ocenio je da u vladajućoj koaliciji postoji puna saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu vlade. On je istakao da oko toga nema dilema ni na nivou stranaka ni na nivou članova vlade. Ministarka energetike dala je EPS-u rok od 7 dana da se utvrdi zašto su građani dobili uvećan decembarski račun za struju. Iz EPS-a poručuju da će se ispitati gdje je nastao problem, ali tvrde da je u decembru u Srbiji zaista potrošeno 21% više struje nego u novembru. Ministar financija Lazar Krstić rekao je da nije tačno da će kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od 3 milijarde evra Srbija dobiti tek u junu, već da se očekuje u nekoliko narednih meseci. Krstić je izjavio da će prvo zasedanje vladine komisije, koja će se baviti potrebama zapošljavanja u državnim institucijama, biti održano 25. januara. Na jugu Rusije ubijena su trojica ruskih vojnika i četvorica naoružanih civila, saopštio je Nacionalni komitet za borbu protiv terorizma i najavio jačanje mera bezbednosti uoči predstojećih zimskih olimpijskih igara u Sočiju i zakone koji predviđaju još strože kazne protiv terorista. Sport. Rukometaši Srbije izgubili su od selekcije Rusije sa 25-27 u utakmici drugog kola prvenstva Evrope u Danskoj. Sljedeći protivnik našim rukometašima u petak bit će selekcija Francuske. Vreme. Ujutro mestimično magla, tokom dana oblačno, krajem dana razvedravanje. Na istoku i jugu zemlje slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 do 10, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. U trećem satu našeg druženja slušat ćete odabrane kompozicije koje su izvedene na tradicionalnom koncertu u Beču, tačnije u Zlatnoj dvorani Bečkog muzičkog društva Muzikverajna. Kao što znate, većinu kompozicija koje se izvode na jednom od najspektakularnijih koncerata na svetu potpisuju članovi slavne porodice Strauss, ali i da je program svake godine proširen delima drugih autora. Ove godine smo tako, pored ostvarenja Eduarda, Jozefa, Johana Mlađeg i Johana Strausa starijeg, slušali i odabrane radove Jozefa Helmesbergera, Lea Deliba, ali i Richarda Strausa, nemačkog kompozitora i dirigenta, čiju 150. godišnicu od rođenja muzički svet obeležava upravo ove 2014. godine. A drugi put u svojoj karijeri, na tradicionalnom bečkom novogodišnjem koncertu orkestrom Bečke filharmonije dirigovao je Daniel Barenboim. Ovaj harizmatični dirigent i pijanista, inače Izraelac, rođen u Argentini 1942. godine, bio je umetnički direktor nekoliko velikih simfonijskih orkestara i operskih kuća, a realizovao je i brojne snimke. Trenutno je umetnički direktor Skale iz Milana, Berlinske državne opere i državne kapela iz Berlina, a prethodno je istu funkciju obavljao u Simfonijskom orkestru iz Čikaga i Parijskom orkestru. Barenboim je poznati po svom radu sa zapadnoistočnim orkestrom Divan iz Sevilje, u kojem sviraju mladi arapski i izraelski muzičari. A 1. januara imali smo priliku da čujemo i nekoliko kompozicija koje se nikada nisu izvodile na tradicionalnom novogodišnjem koncertu. Jedna od njih je i Valcer Palme, kojeg je komponovao Jozef Strauss povodom potpisivanja mirovnog sporazuma na kraju Austrijsko-Pruskog rata 1866. godine. Pored toga, ovim valcerom Bečka filharmonija obeležava stogodišnjicu izbijanja Prvog svetskog rata. Nakon Straussovog valcera Palme čućete i slavni valcer Priče iz Bečke šume Johana Strausa Mlađeg, inače jednog od šest takozvanih bečkih valcera koji uključuju i Deonicu Citre. Ovoga puta Deonicu Citre svirao je Wilfried Scharf. U interpretaciji Orkestra Bečke filharmonije pod upravom Daniela Barenbojma slušali ste najpre valcer Palme Jozefa Štrausa, a potom i čuveni valcer Priče iz Bečke šume Johana Štrausa Mlađeg, u kojem je deonicu citre tumačio Wilfried Scharf. Bili su ovo snimci sa tradicionalnog novogodišnjeg koncerta u Bečkom muzikferajnu koji je održan 1. januara ove godine.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program je Radio Beograd je sko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri...
Slušate emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 i kao što znate u ovom satu emitujemo odabrane kompozicije koje su izvedene na tradicionalnom koncertu u Beču u Zlatnoj dvorani Bečkog muzičkog društva Muzikferajna. S obzirom na to da se ove godine obeležava 150 godina od rođenja Richarda Strausa, na ovom koncertu izvedeno je i jedno njegovo delo. Reč je naime o mesečini iz njegove poslednje opere Kapričo opus 85 iz 1942. godine, koju ćete upravo čuti u tumačenju Orkestra Bečke filharmonije pod upravom Daniela Barenbojma. Bila je ovo mesečina iz poslednje opere Richarda Strausa, Capriccio, opus 85. A nakon ovog dela, na sceni Bečkog Musikverajna, orkestar Bečke filharmonije i Daniel Barenboim izveli su valcer romantične note austrijskog kompozitora Jozefa Lanera. U interpretaciji orkestra Bečke filharmonije pod upravom Daniela Barenbojma slušali ste valcer romantične note opus 167 Jozefa Lanera. Sada ćete čuti još jedno delo koje je bilo na programu tradicionalnog novogodišnjeg koncerta u Beču. Reč je o jednom od najpoznatijih valcera Jozefa Štrausa, valceru Dinamit, opus 173 iz 1865. godine, kojem u podnaslovu piše Tajna privlačnosti. Nakon njega čućete i slavni valcer Na lepom plavom Dunavu, na početku kojeg je dirigent Daniel Barenboim publici širom sveta poželeo srećnu novu godinu.
Philharmoniker und ich wünschen Ihnen
Prosit Neujahr!
Oficijalnom delu koncerta naravno sve je dozvoljeno, pa čak i malo šale.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu tokom sinoćnje rasprave pozdravili su napredak Srbije u evropskim integracijama i odali priznanje beogradskim vlastima na naporima za normalizaciju odnosa sa Prištinom i odlučnom sprovođenju unutrašnjih reformi. Očekuje se da će predlog rezolucije o Srbiji i Kosovu biti usvojen na današnjoj sednici parlamenta, a glasanje je zakazano za podne. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici bivših pripadnika državne bezbednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću, osumnjičenima za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Tužilaštvo za organizovani kriminal je protiv njih, kao i tadašnjeg šefa DBA Radomira Markovića, koji izdržava kaznu u požarevačkom zatvoru, pokrenulo istragu. Zatražilo je i da se za Miroslavom Kurakom, također osumnjičenim za ubistvo Ćuruvije, raspiše međunarodna poternica jer je nedostupan pravosudnim organima. Premijer Ivica Dačić kaže da u vladi Srbije postoji potpuno jedinstvo i saglasnost da je borba protiv kriminala i korupcije prioritet u radu. Naglašava da je u najboljem interesu Srbije da se beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije nastavi. O tome u vladi nema dileme ni nejedinstva, ni na nivou stranaka, ni članova vlade, precizirao je premijer. Ministarka energetike Zorana Mihajlović potvrdila je da je to ministarstvo zatražilo od preduzeća EPS snabdevanje objašnjenje o uvećanim decembarskim računima za struju. Ona je navela kako odgovor o tome gde je nastao problem očekuje u roku od 7 dana. Ministar financija Lazar Krstić rekao je da nije tačno da će kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od 3 milijarde evra Srbija dobiti tek u junu, već da se očekuje u nekoliko narednih meseci. Krstić je izjavio da će prvo zasedanje vladine komisije, koja će se baviti potrebama zapošljavanja u državnim institucijama, biti održano 25. januara. U više bombaških napada u Iraku poginulo je više od 70, a ranjeno 130 ljudi. Serija napada dogodila se u Bagdadu, u okolini grada Bakube i u Mosulu. Sport. U utakmici drugog kola prvenstva Evrope u Danskoj, rukometaši Srbije izgubili su od selekcije Rusije sa 25-27. Sledeći protivnik našim rukometašima u petak biće selekcija Francuske. Vreme, ujutru ponegde magla i slaba kiša, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2 stepena, najviša dnevna od 4 do 10, u Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. S obzirom na to da se naša emisija bavi pitanjem šta smo slušali, prvi segment četvrtog sata posvećujemo koncertu koji je održan 10. januara u Sabornom hramu Sveti Arhangel Mihajlo u Beogradu. Na koncertu laureata 19. festivala duhovne muzike Horovi među freskama, održanog pod duhovnim pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, nastupili su dobitnici nagrade Vojislav Ilić za 2013. godinu iz različitih kategorija. Za razliku od prošle godine, kada je program svih učesnika obuhvatio duhovna dela nastala u širokom vremenskom okviru od 15. do 21. veka, ove godine je ta raznovrsnost daleko skromnija, te najranije nastalo delo koje smo čuli datira iz 19. veka. Sa druge strane, nadamo se da će sve prisutnija tendencija proširivanja repertoara delima savremenih autora nastaviti intenzivnije i na narednim festivalima. Koncert je počeo ne baš upečatljivim nastupom dečijeg hora Prvog Beogradskog pevačkog društva, koji je izveo duhovne kompozicije Stevana Mokranjca, Maksima Kovalevskog i Tihomira Ostojića. Pomenuta dela je za dečiji hor prilično ambiciozno priredila, ali ne i iznela Emilija Milin, koja je na čelu ovoga hora od 2000. godine. Naime, dobitnik nagrade u kategoriji Dečiji horovi za autentično izvođenje srpske pravoslavne duhovne muzike u 2013. godini, interpretativno je, barem ovoga puta, prilično zatajio. Možda ne bismo bili toliko strogi u iznošenju ovog utiska, pogotovo nekada je reč o jednom dečijem horu, da prošle godine nismo prisustvovali nastupu tada nagrađenog hora Dečijeg kulturnog centra iz Beograda, čiji su članovi, što je izuzetno značajan podatak, dosta mlađi od članova ovogodišnjeg dečijeg hora, a kojima očigledno daleko ozbiljnije rukovodi Nevena Ivanović. Ono što je nastupu dečijeg hora Prvog Beogradskog pevačkog društva nedostajalo, jeste upravo veština dirigenta da iz mladih, ali dovoljno zrelih članova, iznedri sav potencijal koji je više nego evidentan. Ovde nije reč o intonativnoj nepreciznosti ili nemuzikalnosti članova, već naprotiv o nedorađenosti interpretacije, i to ne samo u tehničkom, već u muzičkom smislu, te kao celokupan utisak ostaje bledo i jednolično pevanje, bez značajnih dinamičkih i pre svega promjena u izrazu. Stoga iznova konstatujemo da su u našoj zemlji pravom rasadniku muzičkih talenata malobrojni oni koji na pravi način i predano rade, pre svega sa najmlađim uzrastom, i pitamo se da li je to možda ipak preveliki izazov za dirigente. Naredni hor koji je u petak uveče nastupio u Sabornoj crkvi jeste prošlogodišnji dobitnik nagrade Vojislav Ilić u kategoriji vokalni ansambli. Reč je o muškom oktetu Sveti Arhangel Mihajlo iz Beograda, koji je pod umetničkim rukovodstvom Olge Milićević izuzetno nadahnuto izveo duhovna ostvarenja Stevana Mokranjca, Georgija Maksimovića i Marka Tajčevića. Zanimljiv je podatak da je muški oktet osnovan prošle godine, a iako ga čine pevači i solisti mešovitog hora Radio Televizije Srbije, ovakav sastav je više nego poželjan na festivalu Horovi među freskama, jer predstavlja dobar primer negovanja skladnog horskog zvuka, čiste intonacije i unapređenja raznovrsne muzičke literature pisane za muški sastav. Gotovo tri puta veći sastav od pomenutog muškog okteta jeste hor Sveti Roman Melodi iz Subotice, kojim rukovodi Dragana Nikolić. To je ipak samo vizuelni utisak, dok zvučno ovaj hor nije ni blizu volumenu, izražajnosti i uravnoteženosti tona muškog okteta. Ipak zanimljiv program koji je obuhvatio dela iz 19. i 20. veka, čiji su autori Tihomir Ostojić, Miroslav Štatkić, prota Mirko Pavlović i Petar Konjović, od kojih se neka ne izvode baš tako često, kao i ogroman entuzijazam dirigenta Dragane Nikolić, upravo su elementi koji su nastup hora Sveti Roman Melod učinili solidnim i pored povremenog monotonog tumačenja i interpretativnih nepreciznosti. Ukoliko izuzmemo muški oktet, kojeg ipak čine isključivo profesionalni pevači, najupečatljiviji nastup na celokupnom koncertu u Sabornom hramu Sveti Arhangel Mihajlo ostvario je u petak uveče Akademski hor Studentskog kulturnog centra iz Niša. Ozbiljna posvećenost i dirigentska veština Zorana Stanisavljevića, koji je 2012. godine preuzeo rukovođenje ovim horom starog više od 40 godina, nastavivši uzlaznom linijom svojih prethodnika na tom mestu, ogledaju se najpre kroz raznovrstan program koji je obuhvatio takozvane horske standarde, Mokranjčev napev Tebe Boga hvalim i Tajčevićev Treći duhovni stih, ali i Kondak na Vaskr Tihomira Ostojića, kao i dela Spasovdan Minte Aleksinačkog i Oče naš Aleksandra Vujića. Tako je ovaj hor na malom prostoru prezentovao deo svog bogatog repertoara, u koji se sve više uključuju i dela savremenih autora. A pored programa tu su i veoma dobre vokalne sposobnosti članova hora, čije je muzičke potencijale u celini izuzetno uspešno uspeo zvučno da materializuje Stanisavljević i pored toga što se sastav ovog hora u odnosu na nastup u aprilu prošle godine prilično izmenio. Ovom prilikom posebno treba istaći mladog basa Marka Milisavljevića, koji je svojim zrelim glasom i nadahnuto bio na visini zadatka, interpretirajući solističku deonicu kompleksnog Tajčevićevog trećeg duhovnog stiha. Umetnički rukovodilac Akademskog hora Studentsko-kulturnog centra iz Niša, Zoran Stanisavljević, je svedenim, ali simboličnim pokretima, diskretnom sugestivnošću i očiglednim autoritetom uspeo da ostvari sjajna dinamička nijansiranja, puni ton celokupnog horskog sastava u pijanisimu, a forte dinamiku u okvirima dobrog ukusa, lepo oblikovane melodijske fraze, odlično dočaranu dramaturgiju svakog dela, međusobnu usklađenost svih članova hora, ali i sopstvenu komunikaciju sa horom. Sve navedene odlike samo potvrđuju da je ovaj vokalni sastav zasluženo dobio nagradu Vojislav Ilić u kategoriji Veliki mešoviti horovi, dok je njegov umetnički rukovodilac takođe zasluženo dobio istu nagradu u kategoriji Dirigenti za istraživački rad i izvođenje kompozicija savremenih autora srpske duhovne muzike. Međutim, ovde dolazimo i do pravog odgovora na jedno od pitanja postavljenih na početku priloga i zaključujemo kako su gosti iz Niša, poput nagrađenog hora Sveti Simeon Mirotočivi u 2012. godini, među malobrojnim primerima koji pokazuju kako za rešenje suštinskog problema, podizanja nivoa interpretacije amaterskih horova i uopšte bavljenje potencijalima i baštinom koju imamo, nije toliko potreban novac, koliko jedinstvo dobre volje, posvećenosti i entuzijazma članova hora sa ljubavlju dirigenta prema svojoj profesiji. Pod umetničkim rukovodstvom uspešnog beogradskog dirigenta Đorđa Stankovića, koncert laureata 19. festivala duhovne muzike Horovi među freskama prikladno je kao i uvek zaokružen jedinstvenim nastupom svih učesnika koji su izveli Božićni tropar Roždestvo tvoje Stevana Stojanovića Mokranjca. Podsećamo da će naredni 20. po redu festival biti održan u aprilu ove godine. Bio je ovo napev Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca, koji su izveli članovi Akademskog hora Studentsko-kulturnog centra iz Niša pod upravom Zorana Stanisavljevića. U izvođenju istih umetnika slušat ćete sada Spasovdan Minte Aleksinačkog, Kondak na Vaskrs Tihomira Ostojića i Oče naš Aleksandra Vujića. U interpretaciji Akademskog hora Studentskog kulturnog centra iz Niša pod upravom Zorana Stanisavljevića slušali ste odabrane snimke sa koncerta laureata 19. festivala Horovi među freskama. Emitovali smo Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca, Spasovdan Minte Aleksinačkog i Oče naš Aleksandra Vujića. U nastavku emisije Iza violinskog ključa slušamo nastup muškog okteta Sveti Arhangel Mihajlo iz Beograda, koji je na istom ovom koncertu izveo najpre odlomke iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Stojanovića Mokranjca, Dostojno jeste Georgija Maksimovića i Vospojte Marka Tajčevića. interpretaciji muškog okteta Sveti Arhangel Mihajlo iz Beograda slušali ste kompozicije koje su izvedene na koncertu laureata 19. festivala Horovi među freskama, održanog 10. januara u Sabornoj crkvi. Emitovali smo najpre odlomke iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Stevana Stojanovića Mokranjca, potom Dostojno jeste Georgija Maksimovića i Vospojte Marka Tajčevića.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela
kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program je skočera. Radio Beograd je skočera.
Novina. Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa, a do 4 sata slušat ćemo interpretaciju jednog od najznačajnijih trubača današnjice, Francisca Paća Floresa, koji će izvesti dela Tartinija i Johana Sebastijana Baha. Ovim ujedno najavljujemo i temu naše naredne emisije, u kojoj ćemo postaviti pitanje šta smo slušali.
Thank you.
Thank you.
Čuli ste kako je Paćo Flores, možda i najbolji trubač današnjice, izveo odabrana dela Tartinija, Čimaroze i Johana Sebastijana Baha. Poštovani slušalci, završena je emisija Iza violinskog ključa. U ime ekipe koja je realizovala ovaj noćni program, pozdravlja vas urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.